galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtay wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c na waa 9:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobadaaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a na waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga Turkiga ee Ethoobiya iyo Soomaaliya,
heshiiska difaaca February iyo heshiiska shidaalka ee March labaduna waxay muujinayaan sida Turkigu uu u doonayo inuu garab istaago Soomaaliya waqtiyada adag. Marka haddii khilaafka uu sii kordho, Turkigu markasta wuxuu ku qasbanaanaa inuu muujiyo taageeradiisa iyo garab istaagiisa Soomaaliya, isagoo ilaashanaya laba wax oo ah midda dhaqaalaha iyo midda presensiga joogitaanka Afrika. Heshiiskan wuxuu daba socdo la mid yahay heshiiskii ay la gashay dowladda Turkigu Liibiya oo ay ku difaacaysa dowladdeeda, iyo si lamid ah heshiiskii ay la gashay Azerbaijan oo ay uga difaacaysa.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
She's always said we will confiscate all guns. Now she's saying, oh, no, guns are, I think they're wonderful, right?
Waligeed waxay oran jirtay hubka waan ururinaynaa. Hadda waxay ina leedahay maya hubku wuu fiican yahay, sidaas arrintu uma shaqayso dadow, hubka ayay idinka ururinaysaa, ayuu yidhi.
Xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamkoon idin akhriyo. Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadadan maanta ah waxa uu gaaray Israa'iil, halkaas oo uu ka bilaabayo booqasho uu ku mari doono dalal ku yaalla Bariga Dhexe. Blinken ayaa waxa uu isku dayi doonaa inuu soo nooleeyo wadahadalladii xabad joojinta Gaza iyo mustaqbalka siyaasadda ee Mareykanka Gaza kadib markii waa dilkii hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar. Socdaalkan ayaa noqonaya kii 11-aad ee uu ku tagayo Israa'iil tan iyo markii uu bilowday ama ay bilaabatay colaadda Israa'iil iyo Xamaas 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023-kii, markaas oo ay Xamaas weerartay Israa'iil, taasoo kicisay duulaanka weli socda ee ay Israa'iil ka wado Gaza iyo Lebnaan. Israa'iil ayaa waxay sii xoojisay duqeymaha ay ka wado Gaza iyo Beyruut 7-dii u dambeeyey, halkaas oo ay saraakiisha caafimaadka labada dhinac ay sheegeen in la dilay 400 qof oo rayida. Qorshaha socdaalka Blinken ee Bariga Dhexe oo qaadan doona 7 ayaa waxaa qayb ka ah safar uu maalinta Arbacada ee berita ah isugu mari doono dalalka Urdun iyo Qatar. Maxkamadda militariga ee dalka Uganda ayaa Isniinta waxay ku xukuntay 16 xubnood oo ka tirsan xisbi mucaarada oo lagu eedeeyey haysasho sharci darro ah oo ay ku haysteen walxaha qarxa iyo khiyaano qaran, sida uu sheegay qareenka difaacayay, kaasoo sheegay in dacwadaha ay ka shakiyeen. Xeer ilaalinta ayaa waxay ku eedeysay in 16 xubnood ee ka tirsan madasha midnimada qaran iyo sidoo kale kuwa kale oo weli baxsad ku jira lagu helay walxaha qarxa intii u dhexaysay bishii November sanadkii 2020 iyo bishii May sanadkii 2022 xilli ay doorashooyinku ka socdeen dalka Uganda. Heesaaga hore ahna mucaaradka la yiraahdo Bobi Wine, oo magaciisa saxda ah uu yahay Robert Yagulayi, ayaa waxa uu sheegay in kooxda lagu qasbay in ay qirato dembiga oo ay islamarkaana dalbadaan cafis madaxweyne. Saxafiyiinta ayaa loo diiday inay ka qayb galaan intii ay socotay maxkamadeynta. 16 qof ayaa 4 sano waxa ay ku qaateen xabsiga, waxaana 4 la soo taagi doonaa maxkamad si loo xukumo. Madaxweynihii hore ee Peru, Alejandro Toledo, ayaa Isniintii shalay waxaa lagu xukumay 20 sano oo xariga iyo 6 bilood kadib markii lagu helay eedo la xiriira musuqmaasuq. Dacwad ogayaasha ayaa Toledo waxa ay ku eedeeyeen inuu laaluush gaaraya $5.3 milyan oo dollar ka ogolaaday shirkad ka shaqeysa dhismaha taas oo laga leeyahay dalka Braziil, islamarkaana lagu eedeynayo in ay lacaga badan oo laaluusha siisay madax iyo saraakiil sare oo ka tirsan dhowr dowladood oo ku yaala Latin America. Lacagta ku kacaysa dhismaha jidka ayaa ahayd qiyaastii 507 milyan oo dollar, laakiin Peru ayaa markii dambe waxaa lagu khasbay inay bixiso 1,250 milyan oo dollar. Toledo ayaa waxaa lagu eedeeyey in lacagaha laaluushka ah uu kaga bedeshay shirkadan in uu bixiyo ogolaanshiyaha ruqsad ay ku dhisaysay jid weyn oo ku yaala dalkaasi dhaca Koonfurta Amerika. Toledo oo soo xukumeeyey dalka Peru intii u dhexeysay sanadkii 2001 iyo 2006 ayaa waxaa laga soo xiray Mareykanka sanadkii 2019, waxaana dowladda Peru lagu wareejiyey sanadkii 2022. markale galab wanaagsan ah meel kasta oo aad nagala socotaan. Waxaana dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A magaalada Washington D C ayaa si toosa idinkaga imaaneysa. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta waxa uu aqalka madaxtooyada ee dalka Kenya kulan uu kula leeyahay dhigiisa dalka Kenya William Ruto, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A da ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen.
booqashadan uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku yimid Kenya ayaa qayb ka ah socdaal maalmahan uu ku marayay dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS. madaxweynaha ayaa xilligan waxa uu kulan kula qaadanayaa xarunta madaxtooyada Kenya dhigiisa dalka Kenya William Ruto, waxaana lagu wadaa in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal iyo taageerada xilliga kala guurka ee ammaanka ee Soomaaliya. xilli Soomaaliya ay isu diyaarinayso inay si buuxda ula wareegto mas-uuliyadda difaaca qaranka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqashooyinkiisa dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ku soo maray dalalka Uganda, Burundi iyo Djibouti, isagoo madaxda wadamadaasina kala hadlay taageerada xilliga kala guurka ah ee ammaanka Soomaaliya, waxaana sidoo kale diiradda lagu saaray kulamadaasi ka bixitaanka ciidamada ADMIS ee Soomaaliya iyo ku wareejinta howshooda howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya. ADMIS ayaa lagu wadaa inay soo gabagabeyso howsheeda bisha Diseembar ee sanadkan 2024. Kenya waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo qayb ka ah ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee ADMIS. marar badan oo hore ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu yimid dalkani Kenya, waxayna labada dal kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca iskaashiga iyo socdaalka ah. bishii Abriil ee sanadkan ayaa Kenya waxa ay soo jeedisay in heshiis dhinaca badda ah oo gobolka lagu qaboojiyo xiisadda u dhexeysa Itoobiya iyo Soomaaliya ee ku saabsan heshiiska Itoobiya la gashay Somaliland bishii January ee sanadkan ee u ogolaanaya Itoobiya in saldhig ciidan ay ka samaysato badda cas islamarkaana ay hesho dekad. sida ay sheegeen xilligaasi saraakiil Kenyan ah, hindisaha ay Kenya soo jeedisay iyadoo kala tashatay Djibouti iyo urur goboleedka IGAD ayaa qeexayay sidii dowladaha aan badda lahayn ee gobolka ay u heli lahaayeen dekado ganacsi. ma cadda in kulanka xilligan u socdo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya lagu soo hadal qaadi doono xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Djibouti ayaa dhawaan waxa ay shaacisay in ay sii xoojinayso iskaashiga ay la leedahay ururka barwaaqo sooranka Afrika ee xaruntiisu ay tahay magaalada Accra ee dalka Ghana. Djibouti ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay iskaashiga ururkaasi ay kaga faa'iideysato fursadaha canshuur la'aanta ee ganacsiga isaga kala goosha guud ahaan qaaradda Afrika si wax soo saarkooda ay suuq ugu helaan. warkan waxaa magaalada Djibouti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Djibouti ayaa shaacisay inay diyaar u tahay inay ka faa'iideysato fursadaha canshuurlaanta ganacsiga u kala gudba qaaradda Afrika, iyadoo tilmaantay in tallaabadaasi ay si wanaagsan u sii xoojinayso wax islaafsiga ganacsi ee wadamada qaaraddu ay isweydaarsadaan. guddoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka madax banaan canshuuraadka ee dalka Djibouti, Abubakar Cumar Xadi, ayaa tilmaamay sida wanaagsan ay u soo dhoweynayaan tallaabadaasi.
ururka baay mushirka iyo suuqa xurka oo Afrika, qaarada Afrika isku fureysa bila canshuur la isku tabayo, wixii lagu farsameeyay Djibouti la geyn karo dalalka kale oo Afrika, saas oo kalena kaga soo iibsan karno bila canshuur, waa sida mataqaanaa haddaan siiyo example waxa weeyaan EU oo kale marché commun de l'Afrique marka sidii yani customka iyo wadooyinka isku furi lahaa qaarada Afrika oo Afrika dhexdeeda kala shaqeysan lahayd waxa weeyaan maanta waxa weeyaan Afrika dhexdooda waxay kala ibsadaan boqolkiiba 14 iyashii waxay kala ibsataa boqolkiiba 16 Yurub boqolkiiba 10 dhexdooda ay kala ibsadaan waxa kalena aduunka ka keentaan marka waxa weeyaan waa inaan qolkii 14-kaas aan kor u qaadno oo ka dhigno wax ku dhow boqolkiiba 100 dhexdeena aan kala ibsan
hogeyaha guud ee wasaaradda ganacsiga dalka Djibouti Cali Daawud ayaa isla xusay qaabka loogu baahan yahay in Afrika ay xoojiso wax islaafsiga ganacsi ee u dhaxeeya wadamada qaarada
les infrastructures physiques existantes à Djibouti et qui interviennent directement dans la promotion des échanges intra-africains
imkaniyadka kala duwan ee dalka Djibouti ayaa si toos ah uga qayb galaya wax islaafsiga ganacsi ee wadamada qaarada Afrika ururka Afrika ee suuqa barwaaqo sooranka ee ganacsiga cashuur la'aanta ugu kala gudbaya qaarada Afrika ayaa si xoojinaya wax islaafsiga ganacsi ee u dhaxeeya dalalka Afrika Jamhuuriyadda Djibouti waxay saxeexday heshiiskan sanadkii 2022 iyadoo diyaar u ah inay kaalin firfircoon ka qaadato wax islaafsiga ganacsi ee cashuur la'aanta ugu kala gudbaya qaarada Afrika imkaniyadka marsooyinka Djibouti goobaha suuqyada xorta ee ka madax banaan cashuuraadka iyo qaybaha tareenada iyo jidadka ballaadhan ee ka kooban wadooyinka ay adeegsadaan baabuurta xamuulka ee ka gudba xuduudaha dalka ayaa dhammaantood si wanaagsan uga qayb qaadanaya howlaha wax islaafsiga ganacsi ee cashuur la'aanta ugu kala gudbaya qaaradda Afrika annagoo ay naga go'an tahay in aanu kaalin firfircoon ka qaadano suuqa barwaaqo sooranka qaaradda Afrika
cette zone de libre-échange africain.
Ramadan Moussa Tiama, VOA, Djibouti.
sanna meel kasto aad naga maqlaysaan marka laga hadlayo qalabka military ee loo diray Ukraine waxa maskaxda ku soo dhacaya qalabka ugu culus ee ciidanka sida gantaalada Patriot iyo diyaaradaha dagaalka F-16 laakiin qaar badan oo ka mid ah askarta Ukraine hubiyasho Mareykanka farsameeyay ee M224 oo cabirkiisu yahay 60 mm oo ah mid ay sidoo kale adeegsadaan ciidamada Marineska Mareykanka ayaa door lixaad leh ka qaata dagaalka ka dhanka ah ciidamada Ruushka Ana Kostus Chenko ayaa sheekadan diyaarisay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa ino haya.
Hubiyaha M-24 ee uu Mareykanku farsameeyo waa hub aan cuslayn oo aan ahayn oo keli ah mid si fudud loo rari karo laakiin sidoo kale awood waxa uu leeyahay in si degdeg ah oo wada kaga qaado xabadaha. Ciidanka Mareykanka ayaa adeegsiga M-24 bilaabay dabayaaqadii 1990-yadii iyadoo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Marineskuba ay weli isticmaalaan maanta. Ciidamada Ukraine ayaa bilaabay adeegsiga hubiyahan xagaagii 2022-kii si ay ugu duqeeyaan bartilmaameedyada ka fog ilaa 3,000 oo mitir. Saajin ka tirsan ciidamada Ukraine oo sababa ammaan doonaya oo keliya in loogu yeero Fatal ayaa tusinaya ciidamada saaxiibadiis ah sida uu shaqeeyo hubiyaha M-24 isagoo ku baraya xirad tababar oo ku taala bariga Ukraine. Fikradeyda shaqsiga ah, kani waa mid ka mid ah hubiyaasha ugu fiican ee aan abid adeegsaday. Fatal ayaa ka soo jeeda magaalada Kovil ee gobolka Volin ee waqooyi galbeed Ukraine. Waa nin bartay cilmiga deegaanka, isagoo si muuqata dawacnimo ah ugu biiray ciidamada qalabka sida ee Ukraine 2014-kii, wuxuuna la dagaalamayay Ruushka ilaa waqtigaasi. Jiilaalkii 2023-kii ayuu ku biiray gutada saddexaad ee weerarada, wuxuuna ka dagaalamay Bakhmut iyo Avdiivka halkaasi oo markii ugu horeysay ku adeegsaday hubiyaha M-24.
Vin maksimalno lehki i mobilni.
Intii uu socday dagaalka ka dhacay Avdiivka, waxaan awooday inaan si wax ku ool ah hubiyahan isaga difaaco cadowga oo ii jiray 200 mitir anigoo dhaqdhaqaaqaya. Si degdeg ah ayaan u rakibi karay, u riidi karay, dibna ugu soo guran karay si aan gabaad u galo. Hal qof oo keliya ayaa waqtigaasi oo dhan i caawinayay. Kooxaha hubiyaasha ee jiidda hore ayaa u shaqeeya si la mid ah qaybaha sahminta hawada. hubka Mareykanka sida American Browning M2 iyo M2 oo ah qoryaha daranduuriga u dhaca ayaa taageero dhinaca dabka ah siiya hoobiyaashan, ayuu yiri askarigan oo magaca loogu yeero kusoo koobay Zoman, sidoo kalena kasoo jeeda gobolka Fulin. Innagoo wada jirna ciidamada lugta, taageeradan hubka waxay noogu fadhisaa wax weyn. Hadafku koowaad waa in cadowga ooda looga qaado hoobiyaashan, waxaana xaaladaha weerarada tooska ah u nasiiya awood sare oo dhinaca hubka ah. Kooxaha hoobiyaasha u qabilsan Ukraine ayaa ah kuwa howlgalladooda laga dareemay furimaha, waana 10 oo Ruushku ku baraarugsan yahay. Khabiir u dhashay dalka Ukraine ayaa sheegay toddobaadkan in Ruushku uu sidoo kale malaayiin hoobiye ka helayo Kuuriyada Waqooyi.
aad baad u mahadsantahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxay noo haya Jacfar Kuukay.
ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, waxaan maanta u dhaadhacaynaa maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya iyo Itoobiya, laba waddan oo geeska Afrika ku wada yaalla, kuwaas oo hodan ku ah fursado dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga la xiriira, dhanka kalena ay ku xiran yihiin caqabado qallafsan. waxaan tooska ku ifin doonaa khatarta ku iman karta hantida ay Ankara gelinayso labadaasi dal haddii xiisadda Muqdisho iyo Addis Ababa ka dhexaloosan ay dagaal run ah isku bedesho. maalgashiga Turkiga ee geeska Afrika aad buu u kordhay 10 sano ee lasoo dhaafay, waxaana hagayay dano istaraatiijiyadeed oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda. Soomaaliya iyo Itoobiya waxay tusaale u yihiin waddamo fara ku tirisa oo shirkadaha Turkigu ay ku baratamaan, inkasta oo labada waddan ay leeyihiin fursado ay dhif tahay in laga helo dalal badan, haddana waxay sidoo kale jeebabka ku sitaan halis, gaar ahaan marka la eego xiisadda dhexdooda ah oo bilihii u dambeysay cirka isku sii shareertay. aan ku horeyno Soomaaliya, dalka waxaa laga dareemay kor u kaca maalgashiga Turkiga tan iyo horaantii 2010-yadii, isaga oo diiradda saaraya kaabayaasha daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada. Turkigu wuxuu dhisay wadooyin, isbitaallo iyo iskuullo, taasoo wax ka beddeshay nolosha bulshada deegaanka. taageerada dowladda Ankara ee dhinaca bini'aadannimada ayaa sidoo kale kobcisay niyad wanaagga dadweynaha. ku dhowaad 10 sano ka hor, madaxweynaha Turkigu waxa uu Muqdisho xariga kaga jaray dhismaha safaaradda dalkiisa ee Soomaaliya oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee ay Ankara ka dhisato guud ahaan qaada. 2017-kii Turkiga ayaa saldhig milatari oo muhiima ka dhistay Muqdisho. maalin ka horna waxaa biyaha Soomaaliya gaaray markab weyn oo uu Turkigu leeyahay oo kuwa shidaalka baara soona saara, kaasoo bilaabaya heshiis shidaal soo saarid ah oo ay Muqdisho Ankara la gashay. marka laga soo tago maalgashiga dhinaca dhaqaalaha, waxaa jira muhiimad dhinaca istaraatiijiyadda ah oo uu Turkigu ka dhex arkay Soomaaliya. dalku waxa uu leeyahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, taasoo u qaybsan badweynta Hindiya iyo Badda Cas, waxaanu qayb ka yahay hammiga ay dalal badan oo dunida ah ku doonayaan in ay galaangal u yeeshaan. aan u jeesanno dhinaca Itoobiya, dalkaasi waxa uu ka mid yahay waddamada Afrika ee dhaqaalahoodu aadka u kobcayo. Addis Ababa waxa ay soo jiidatay maalgashi weyn oo Turkigu uu ku sameeyo wax soo saarka, beeraha iyo tamarta. Turkigu waa dalka labaad ee maalgashiga ugu weyn ku sameeyey Itoobiya, jayna ayaa kaalinta koowaad ku jirta. laga soo bilaabo sanadkii 2022, maalgashiga Turkiga ee Itoobiya waxaa lagu qiimeeyey ku dhowaad 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. maalgashadayaasha Turkiga ayaa ka hirgeliyey Itoobiya in ka badan 200 oo shirkadood, kuwaasoo abuuray kumanaan fursado shaqo ah, islamarkaana si weyn uga qayb qaatay dhaqaalaha gudaha. awoodda shaqaalaha ee tirada badan ee Itoobiya ee haddana jaban ayaa soo jiidatay warshado badan oo kuwa dharka ah oo Turkiga laga leeyahay. sanadkii 2022-kii, waaxda wax soo saarka dharka oo keliya ayaa dhoofisay badeeco uu qiimaheedu ku dhow yahay 200 milyan oo dollarka Mareykanka. mashruuca Boole Lemi Industrial Park oo horumarintiisu Turkigu gacan weyn ka geystay ayaa ah tusaalaha ugu muhiimsan. sanadkii 2023-kii, mashruuca ayaa soo jiitay in ka badan 20 shirkadood oo Turkiya, taas oo kaalin mugle ka geysatay abuurista ku dhowaad 10,000 oo fursado shaqo ah, isaga oo si muuqata kor ugu qaaday awoodda wax soo saarka gudaha. maadaama turkigu uu doonayo in uu muujiyo oo uu ballaariyo joogitaankiisa labadan dal. Sidee ayay ugu suurtageli kartaa in uu mar keliya dab iyo biyo meel qura ku wada hayo, maadaama Ankara ay dhaqaalaha intaas la'eg ku maalgashanayso dalalkan ay colaadoodu gaamurtay? Awood ma u yeelan kartaa in ay geeska Afrika ka badbaadiso colaad ay suurtagal tahay in khasaare badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo saameynta ah ay iyada ku reebto? Waa kan Norman Reflekis oo ah la taliya dhinaca geopoliticalka ah.
Turkigu waxa uu u baahan yahay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. Sidaas darteed, arrintan waxay muhiimad weyn u leedahay hammiga Turkiga ee gobolka.
Xasaradda cusub ee ka dhex aloosantay Itoobiya iyo Soomaaliya ee aadka looga baqayo in ay dagaal u xuubsiibato waxa ay daba socotay is-afgarad maalintii ugu horreysay ee sannadkan Addis Ababa ku dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland. Isfahankaasi ayaa hargeysa dhul iyo bad hal xirma ah kaga kireynaysa Addis Ababa. Turkiga ayaa noqday waddanka keliya ee isku hawlay in uu wada hadashiyo labada dhinac. Ankara waxaa wada hadal aan toos ahayn ku yeeshay Soomaaliya iyo Itoobiya, laakiin isku daygaasi oo ahaa kii ugu horreeyey miro dhalma noqon. Dowladda Erdogan ayaa u muuqata in aanay weli ka quusan in dhinacyada ay miiska wada hadalka isugu keento. Waa kan Cumar Maxamuud oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamiga ah.
Turkigu
waa inuu sii ahaado hoggaanka dhexdhexaadinta, laakiin dhinacyada kale sida Maraykanka, Midowga Yurub iyo kuwa Khaliijka waa inay ku daraan miisaankooda iyagoo dhahaya tani waxay socotay muddo dheer. Khatarta ugu weynna waa xiriir la'aanta oo ah nooc ka mid ah natiijooyinka iska horimaadka.
Laakiin arrinta la yaab kale ayaa ah in dadaalkaasi uu barbar socday heshiis dhinaca difaaca badda ah oo ay Soomaaliya la saxiixatay Turkiga wax ka yar laba bilood kadib markii is-afgaradka muranka dhaliyey ay qalinka ku wada duugeen Abi Axmed iyo Muuse Bixi. Heshiiska sugidda amniga badda Soomaaliya ee Ankara iyo Muqdisho oo 10 sano ah ayuu Turkigu dib ugu dhisi doonaa, ku qalabayn doonaa oo uu ku tababari doonaa ciidanka badda Soomaaliya isagoo 30% ka helaya dakhliga Soomaaliya ka soo gala aagga dhaqaalaha gaarka ah. Wax yar kadib markii la gaaray heshiiska difaaca iyo amniga badda, Ankara iyo Muqdisho waxa ay ku dhawaaqeen heshiis kale kaas oo Turkiga ka dhigaya bahwadaagta sahaminta iyo soo saaridda batroolka Soomaaliya, iyadoo ay suurtagal tahay in Turkigu uu la wareego qandaraaska iibgeynta iyo qaybinta shidaalka Soomaaliya. Turkigu waxa uu dhabarka isaga jabinayaa isku soo dhaweynta aragtida kala tagsan ee labadan dal si yoolkiisa dhinaca dhaqaalaha iyo ku habsashada dhulka istaraatiijiga uu arko uu dhaboobo. Waxaa la isweydiinayaa in arrintaasi ay ku xiran tahay kalsoonida ay labada dhanba isaga ku qabaan. Maxamed Xuseen waa dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha caalamiga, waxa uu ku sugan yahay gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Turkigu wuxuu leeyahay aragtiyo fog oo xagga istaraatiijiyadda ah oo Afrika, gaar ahaan wadamada East Africa. Taas ayaana keentay Soomaaliya Itoobiya labadaba inuu maalgashi ka sameeyo, midda labaadna ay noqon karto oo maalgashigaas ka sokow wadamadan oo Soomaaliya Itoobiya ay ka mid yihiin. Waxay iyaguna fahantooda daris leeyihiin biyo mareenka, taasoo iyadana fahanteeda muhiim u ah Turkida iyo adduunyada inteeda badanbo, iyo bariga dhexana usoo dhaweynayo. Marka taas arrimahaas markaad isku darto, waa mid oo ah geopolitical influence uu ku leeyahay East Africa. Tan labaadna waxay noqon kartaa in Turkiga joogitaanka uu joogo Soomaaliya Itoobiyan oo maalgashi ka sameystay inay isku dheelitirto regionka baawarka dadka isku haaya sida United Arab Emirates oo kale, Saudi Arabia iyo Shiinaha. Marka intaasoo dhan markaad isku darto, waxay keenaysaa Turkiga inuuna halis u gelin karin Itoobiya maalgashi uu ka sameeyey Soomaaliya.
Madaxda Itoobiya waxa ay dhowr munaasabadood ka sheegeen inay ka go'an tahay fulinta is-afgaradka ay Soomaaliland la gaareen. Mas-uuliyiinta Soomaaliyana waxa ay ku goodiyeen in aanay arrintaasi gacmaha ka laaban doonin, diyaar garowguna wuu muuqdaa. Haddaba muxuu yahay qorshaha Ankara haddii xiisadda hadda taagan ay dagaal u dallacdo? Axmed Cabdullaahi Kaboole waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga iyo siyaasadda, wuxuuna ku sugan yahay London.
intuu ka meereysa karo oo dagaal inaanusa qaadinin uu xakameeyo isagoo sidaan sheegnay economic leverage isticmaalayana labada dal inuu kala ilaaliyo mid kastaba dhexda iskuu keeno maadaama labada qoloba ay og tahay ay u dhowdahay inay hadda waqtigan la joogo turkiga ay dhegaysanayaan waa haddii aysan actresska kale oo bannaanka ka ah oo hadda ku mashquulsan dagaalada Gaza iyo ku mashquulsan aysan Ethiopia indhahoodu soo fiirinin turkiga ayaa dhegihiisu u nugul yihiin hadda Soomaaliya iyo Ethiopia labada dalba.
haddii uu dagaal ku dhaboobo ma laga yaabaa in turkigu uu dhankiisa ka dhaqangeliyo heshiiska ammaanka badda ee uu Soomaaliya la galay, taas oo keeni karta in uu waayo bahwadaag muhiim u ah dhaqaalihiisa. Waa kan mar kale kaboole.
heshiiska difaaca February iyo heshiiska shidaalka ee March labaduna waxay muujinayaan sida turkigu uu u doonayo inuu garab istaago Soomaaliya waqtiyada adag, ama noqoto dhan dhaqaale ama noqoto dhan difaac. Marka haddii khilaafkan sii kordho, turkigu markasta wuxuu ku qasbanaanaa inuu muujiyo taageeradiisa iyo garab istaagiisa Soomaaliya isagoo ilaashanaya laba wax oo ah midda dhaqaalaha iyo midda presensiga joogitaanka Afrika. heshiiskan wuxuu daba socda la mid yahay heshiiskii ay la gashay dowladda turkigu Liibiya oo ay ku difaacaysa dowladdeeda, iyo si lamida heshiiskii ay la gashay Azerbaijan oo ay uga difaacaysa.
jahwareerka juquraafiyeed ayaa joojin kara maalgashiga mustaqbalka ee gobolka. Turkigu waxa uu aad uga shaqeeyey sidii uu u kobcin lahaa saameyntiisa gobolka, laakiin isku dhaca labadan dal waxa uu dhalin karaa walaac la xiriira xasiloonida iyo ammaanka, taas oo maalgashadayaasha ku kallifaysa in ay laba jeer fakaraan. iyadoo ay heerkaasi joogto, dadaalada dhexdhexaadinta ah ee uu wadana ay u muuqdaan kuwa derbiga ku tegay ayuu turkigu badda Soomaaliya u diray markab weyn oo kuwa shidaalka baara soona saaraa. dadka qaar ayaa arrintaasi u arka mid turkigu uu isaga indhatirayo xiisadda gobolka ka ogan. maxay muujinaysaa? maxamed xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu rumaysan yahay in mar walba uu turkigu wada hadashiinta labada waddan ka shaqayn doono xataa haddii ay awooddiisa ka badato.
turkigu dhinac lama safan doono sababtoo ah turkigu wuxuu leeyahay istaraatiijiyad ballaaran oo afrika ku wajahan, gaar ahaan wadamada east africa. taas ayaana keentay inuu soomaaliya xiriir la sameysto oo maalgashi ka sameeyo, ethiopiana inuu xiriir la sameeyo maalgashi uu ka sameeyo. labada wadanna waxay u yihiin muhiim. marka inuu dhinac la safto anigu ilama aha inay dhacayso, laakiin turkigu wuxuu ku dadaali doonaa mar walba inuu dhexdhexaadinta wado. hadduu asagu markaas gacan ka taago, wuxuu isku dayi doonaa haddana inuu isticmaalo ururada caalamiga sida African Union-ka oo gadaal ka riixo, ama United Nation-ka qaramada midoobay oo gadaal ka riixo wado. markaas ayagu isku dayaan inuu isku taxluujaan bal in khilaaf meeshaas gacan ka hadal uusan ka dhicin oo khilaafkaas wada hadal lagu dhameeyo. laakiin anigu ilmaha marna inuu turkiga dhinac la safan doono, sababtoo labada wadanba muhiim ayay u yihiin, waayo Soomaaliya waxay ku taallaa ciidan afhaanta lama istraatiijig ah.
axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxa uu dhanka kale tilmaamayaa in turkigu uu ku mintidi doono saaxiibtinimadiisa Itoobiya, taas oo salka ku haysa dano ka baxsan xiriirka wadamada geeska Afrika.
turkigu khilaaf ayaa kala dhexeeya dowladda Israa'iil, israa'iilna dhibaato waxaa ku haya xuutiyiinta iyo dhaqdhaqaaqa Yeman iyo badda Casa dhibaato ka haysataa. marka markastaba turkigu waa og yahay Ethiopia hadday gacantiisa ka baxdo, waxaa laga yaabaa in Israa'iil ay u isticmaasho proxy, inay u isticmaasho oo ay badda Cas heshiiskiina ay u raadiso taageero caalami ah. ciidamada Ethiopia ee badda ay samaysteen ay geyso bariga badda Cas, taasoo ku marmarsiyoonaysa inay ilaali doonaan dhaqdhaqaaqeeda maraakiibta Israa'iil, waxayna doonaysaa inay kala socoto dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta iyo kobaca Iran ee badda Cas. marka markastaba turkigu wuxuu isku dayi doonaa inuu Ethiopia hayo.
laakiin sida soo ay tahay kaboole waxa uu rumaysan yahay in haddiiba ay qasab noqoto in turkigu uu dhinacaado uu ku biiri doono safka Soomaaliya. keliya ma aha in heshiis dhinaca ammaanka badda ah uu Soomaaliya la galay, ee waa in dano dhinaca dhaqaalaha ahi ay jiraan.
marka la fiirinayo waxaan la yiraahdo resource cost modelka, turkigu wuxuu u arkaa in khayraadka shidaalka ee Soomaaliya uu yahay fursad dhaqaale oo muhiim u ah turkiga. marka haddii Ethiopia gacan ka hadal qaado, turkiga waxaa la gudboonaan doonaa markastaba in uu ka jawaabo, sababtoo ah Soomaaliya haddii saameyn qola aan turki ahayn ay ku yeelato meeshaas, waxaa ku hakanaya saameyntiisii, ama ha noqoto qodista badda, ha noqoto ama fiditaankiisii geeska Afrika iyo saameyntiisii uu ku lahaa lahay badda Aasiya.
Marka laga soo tago saameynta dhaqaale, dhibaatada bini'aadannimo ee ka dhalan karta dagaal waxay noqon kartaa musiibo. Labada waddanba waxa ay horey ula daala dhacayeen culaysyo isugu jira barakac, cunto yari iyo hanaanka daryeelka caafimaadka oo liita. Isku dhucu waxa uu uga sii dari doonaa mashaakilka, taasoo ka dhigaysa rajada soo kabashada iyo maalgashigu kuwa aan la saadaalin karin. Barnaamijkeenii galka baaristana dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, soo nabadgelyo.
Jacfar Kuukay iyo barnaamijka galka baarista ayaan intaas ku dhaafaynaa. Weli halkaad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dalal badan oo ka tirsan midowda Yurub ayaa waxa ay ku baaqayaan in midowda Yurub uu xakameeyo socdaalka xilli ay sii kordhayaan taageerada xisbiyada siyaasadda ee garabka midig. Laakiin Isbaanishka ayaa waxa uu kicinayaa isbeddelka, waxaana uu ku adkaysanayaa in dadka da'da ah ee Yurub ay u baahan yihiin in la xakameeyo ama hagaajinta, iyo sidoo kale in dhaqaalahooda kor loo qaado. Henry Ridgewell ayaa warbixintan diyaariyey, waxay noo haya Ibrahim Xasan Dandurey.
In ka badan 42,000 oo qaxooti ah oo aan sharciyeysneyn ayaa sanadkan gaaray dalka Spain, waxaana intooda badan ay tageen jasiiradaha Canary ee dalkaasi, kuwaasi oo in ka badan 100 kilomitir ka baxsan xeebta Afrika. Sanadkii hore oo keliya ku dhowaad 6,000 oo qaxooti ah ayaa naftooda ku waayay isku dayga tahriibka, sida ay sheegayaan hay-adaha xuquuqul insaanka. Laakiin dad badan ayaa halista u arka mid aan sidaasi u sii weyneyn marka la barbar dhigo riyada ay ku rajo weeyihiin ee nolosha cusub ee Yurub. Masare Konari oo ah 22 jir wuxuu ka soo jeedaa dalka Mali, wuxuuna ka warramayaa dareenkiisa. Haddii halkan aad timaado, keliya waxaad u baahan tahay inaad fasalada ka qayb gasho oo aad waxbarato, dadkana la hadasho. Waa in aad noqotaa qof furfuran, gaar ahaan haddii aad qaxooti tahay. Waa inaad samaysaa dadaal, waana tan aan hadda samaynayo. Qaxootiga waxaa rajo ay ka qabaan nolol ka wanaagsan toodii hore. Dowladda Spain waxay u aragtaa fursado dhaqaale. Sida dalal badan oo reer galbeedka ah, tirada dadka Isbaanishka ah ee duquubay ayaa si xawliya u sii kordhaysa, waxaana si weyn ay ugu baahan yihiin shaqaale da'yara oo kobciya dhaqaalaha iyo canshuuraadka. Laakiin heerka dhalmada ee sanadkii hore waxa uu gaaray heerkii ugu hooseeyey ee abid la diiwaan geliyo, waana mid ka mid a heerarka ugu hooseeya ee Yurub. Shirmadaxeed ay yeesheen hoggaamiyaasha midowda Yurub ayuu ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez waxa uu ku sheegay in socdaalku uu muhiim yahay tartanka hadda iyo mustaqbalka, kobaca dhaqaalaha dalkeenna iyo joogteynta habnololeedkeenna waxa ay ku xiran tahay socdaalka. Waa inaan maamulaa socdaalka annagoo ka eegayna faa'iidada dhaqaale ee uu u leeyahay dadweynaha. Laakiin iyadoo taageerada xisbiyada midigta fog ay ku sii kordhayso Yurub, dalal badan oo midowda Yurub ka tirsan ayaa doonaya in la adkeeyo xakameynta qaxootiga, sida uu sheegayo Jesus Verdu Baeza oo ah professor sharciga ka dhiga jaamacadda Cadis.
We are a country with strong values and we want this balance between controlling migration.
Waxaan nahay dal leh mabda adag, waxaana doonaynaa inaan helo dheelitirka u dhexeeya xakameynta socdaalka iyo siinta qaxootiga fursad sharciya oo ay ku soo galaan dalka, iyo inaan ilaalino xuquuqdooda. Waxaan u baahan nahay iyaga halkan Spain. Haddii aanu qaxooti jirin, ma kobcin karo dhaqaalaheenna. Suurtagal maaha in dhaqaaluhu si habsamiya u shaqeeyo iyadoon qaxooti la helin. Waxaan u baahanahay qaxootiga. Dalka Spain ayaa diyaarinaya istaraatiijiyada loogu talagalay Afrika, iyadoo uu diiradda saarayo waxa uu ku tilmaamay isbeddelka dhaqaalaha iyo bulshada ee qaaradda. Safarka qaxootiga ayaa ah mid aad u halis badan, sida uu markaasi ka digayo Axmed Qarab oo ah 22 jir ka yimid dalka Morocco. Waxaan jeclaan lahaa inaan tala siiyo dadka dalkayga iyo asxaabteyda. Ha ku imaanina doon yar, maxaa yeelay waa mid aad u khatar badan. Dalka Spain ayaa wuxuu rabaa xal muddo dheer socda oo la xiriira socdaalka, iyadoo dad badan oo Afrikaani ay isku biimeynayaan safarada halista badan ee tahriibka.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka aad weli nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii waa barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Dhibanayaasha hubka iyo dadka hubka haysta ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba sida qofka xilka aqalka cad qaban doona oo uula tacaalayo dhibaatooyinka hubka ka dhasha ee dalka Mareykanka, iyadoo codbixiyaashuna ay aragtidooda ku muujin doonaan maalinta doorashada, sida ay warbixintan ku eegeyso Veronica Balderas Iglesias. Frank C. Morelli waa aabaha Camden wiilkaasi oo si qaynuunka waafaqsan bunduq u iibsaday isagoo ku sugan magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Camden ayaa qorigii u iibsaday isku dilay bishii December sanadkii 2022, kadibna dhaawicii u dhintay 5 bilood kadib. Intaasi kadib ayaa Camden aabihii u noqday dadka u qareema in baadhis buuxda lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya.
The stack of records that he has at the hospital, it's over 6 inches thick. It's over 1200 pages.
Xajmiga waraaqaha diiwaanka caafimaadkiisa ee isbitaalka yaalla waa ilaa 6 inji. Markii uu qoriga iibsanayay, cidna ma eegin. Diiwaankiisa caafimaadku waxa uu sheegay in 10 sano u dambeeyay uu ku hanjabi jiray inuu isdilayo, ayuu yiri. Tirada dadka qoryaha nafta isaga gooya ayaa meeshii ugu sarreysay gaadhay sanadkii 2023. Tiradhan 720,300 oo qof ayaa bunduq naftooda ku qaaday, sida ay muujinaysa xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee Mareykanka. Camden aabihii Simiroli oo rajaynaya in halbeegyada hubka badqabka la adkeeyo ayaa sheegay in bisha November uu codayn doono xisbiga Dimuqraadiga, kaasi oo ololihiisa mudnaanta koowaad arrintan siinaya. Eddie Sellers oo tababar dhinaca hubridida ah islamarkaana codkiisa dhiiban doona ayaa fahamsan baahida sharciya loo sameeyo hubka, hase yeeshee ma taageersana in qaynuuno adadag la soo rogo. Dambiilayaasha iyo xitaa argagixisadu danka ma laha dembiyada iyo sharciyada loo sameeyo hubka. Sharciyadaasi waxay keenayaan oo keliya inay xadidaan xaqa aanu u leenahay inaanu hub haysano si aan nafteenna iyo ta qoysaskeenna ugu ilaalina, ayuu yiri. Nick Metasweski oo ka tirsan hay-ad ka soo horjeeda rabshadaha hubka ka dhasha laguna magacaabo Wisconsin Antivirus Effort ayaa sheegay in sharciyada hubka oo la adkeeya ay nolol badbaadinayaan. Waxaan si weyn uga shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa sharciyo xoog badan oo xadida hubka, waana hanaan hubka lagaga qaadayo dadka naftooda ama dadka kale khatarta ku, ayuu yiri. Tartamaha Dimuqraadiga Kamala Harris oo iyaduba qori haysata ayaa ballan qaaday inay meel marin doonto waxa loogu yeedhay sharciyo digniin muujinaya waa haddii ay xilka madaxtinimo ku guuleysato. Waxaan taageersanahay qodobka 2aad ee dastuurka. Waxaan rumaysanahay inaan u baahannahay inaan dib u dhaqangelino mamnuucidda hubka wax gumaada, qofkana la mariyo baadhis dalka oo dhan ah, iyo sharciyo amraya in hubka meel badqabla lagu hayo, ayay tiri. Donald Trump oo isagu doonaya in dib mar kale loogu soo doorto ayaa wacad ku maray inuu khafiifin doono xayiraadda lagu hayo hubka, waxaana uu su'aal geliyey meesha ay Kamala Harris hubka ka taagan tahay. Weligeed waxay odhan jirtay hubka waan ururinaynaa, hadda waxay ina leedahay maya hubku wuu fiican yahay, sidaas arrintu uma shaqayso dadow, hubka ayay idinka ururinaysaa, ayuu yiri. Si ka duwan hadallada Trump, Harris waxay sheegtaa inay doonayso in si caqli gala hubka loo yeesho, isla markaana ayna doonaynin in qof walba hubka laga qaado. Mark Rebholz oo leh goob hubridista lagu barto oo dhinaca doorashadana dhexdhexaada ayaa arkay in isbaadhista guud ee lagu sameynayo dadka hubka haysta ee Harris soo jeedisay uu yahay ka isaga u cuntamaya, hase yeeshee waxa uu arkaa in mamnuucidda hubka sida AR-15 aanu yareynaynin gacan ka hadalka hubka la xidhiidha.
Waad
heli kartaa hub 33 ama 50 mar darandoori u dhacaya. Marka laga hadlayo awooddiisa, waxaa jira kala doorashooyin kale oo badan oo aan ahayn AR-15, ayuu yidhi. Reb Holtz, oo doorashadan Trump u codayn doona, ayaa rumaysan in dhaqangelinta sharciyada hubka ay hadda dhegeystayaal. Intaasna waxay noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheer ayaa soo diyaariyey halkana kasoo jeedinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteen mar kastana aad dib uga daalacan kartaan waa websitekeena voasomaly.com. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan shaaciyey in dib la isugu soo laaban doono 26-ka bishan shirkii golaha wadatashiga qaran oo maalmihii dambe madaxda Soomaaliyeed uga soconaya magaalada Muqdisho, iyadoo shirkii hore aanan wax natiijo ah ka soo bixin. Haddaba suurtagal ma tahay in mar kale shirka uu qabsoomo isla markaana heshiis lagu gaaro? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Faarax Maxamuud Cawaale oo labaduba ka mid ah aqoon-yahannada gobollada dhexe. Hadalka waxaa ku horeynaya Cadaawe Faarax Cabdulle.
Wa salaam oo ku salaam Xuseen, adiga iyo saaxiibka kala qaybgalaya dooda Maxamuud Cawaale. Haddii aan u guda galo dooda, aniga waxay ila tahay waxbaa kasoo bixi kara, waayo waxa weeye aan wada hadalno waa aan heshiini weeye. Haddii la wada hadlana xal baa imaan doona, waana sababta go-aan loo soo saari waayey oo xubnihii haray ee golaha wadatashiga qaran ka haray intii maqneed maahan intii kale, sababta ay go-aan mid ah ay u soo saari weeyaan weeye. Sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay waxbaa kasoo bixi doona, waana lasu imaan doona haddii ilaah yira.
Waa mahadsan tahay Cadaawe. Haye, waxaan kusoo dhaweynayaa markan Faarax Maxamuud Cawaale.
Runtii aniga fikirka aan qabo waxay tahay in waxyaalihii hore oo shirka lagu kala tagay ayaa weli caqabada taagan yahay, mana suurtagelayso in mataqaanaa macnaha lagu heshiiyo amase mataqaanaa caqabadii laga gudbo. Waxaan u sababaynayaa macnaha maxayaheedii markii go-aan la gaarayo waa in maamul goboleeda u dhan yihiin, sida kale hataa lagu gudin Puntland way maqan tahay, hadoo lagu gudin way kama soo qayb galayso, maamulkii Jubbaland waa in waa markii hore waxyaalaha lagu kala tegay in shirku lagu kala tago waxyaalaha sabay asiga ka mid tahay maamulkiisa. Weli waxaan u maleynaa inuu mowqifkiisa u taagan yahay sidaan qiyaasayo. Maamulada kaleeto oo hadda jirana waa maamulo ay galiftirkooda dhexdooda iyo macnaheeda khilaaf ka taagan yahay oo mataqaanaa stable aan ahayn. Xitaa go-aankay qaadaan uma malaynaa inay mataqaanaa macnaha deegaanka soo jeedaan ay ka fulin karaan.
Faarax, waa mahadsan tahay Cadaawe. Sidaa maqlaysid Faarax waxa uu leeyahay shirka inuu qabsoomo iyo in natiijo laga soo saaro labadaba maahan mid loo fadhiyo waqtigan. Haye, jawaabta dhankaada.
Waa mahadsan tahay Xuseen. Sidoo kale waxaan mahad celinayaa walaalka dooda kala qayb galaya Mr. Cawaale. Aragtida Mr. Cawaale ee ah inaan waxba kasoo bixi doonin damcan waa dood dhici karto, laakiin markaan fiirino waaqaca jira iyo waxa hadda socda markaan fiirino, runtii waxaa kuu soo baxaysa aragtidaas hadda inaysan taagnayn. Waxaad ogtahay walaal in maxaa la yiraahdaa shirka hadda markii la isugu imaaday waxaa ka maqnaay dowlad goboleedka Puntland, inta kale way isu imaadeen. Markii la isu imaaday shirka waxaa ka baxay oo shirka ka baxay intii joogtay waxay ahayd Jubbaland ayay ahayd, intii kalena sideedii ayay xaadir u ahaayeen, waxayna ogolaayeen inay hor sii socoto. Hadda markii Jubbaland ka baxday lama soo saarin warmurtiyeed iyo wax kasoo baxay shirkii. Sababta loo baajiyana waxay ahayd in xal la gaaro. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse waxay muujinayaan dabacsanaan ayay muujinayaan, dabacsanaan iyo wax isku soo jiid ayay muujinayaan. Runtii waana ku ammaanaynaa, waxaan rajaynaa inta aan la gaarin kulanka waqtiga loo ballansan yahay ee 26 bishan in Jubbaland lagu qanciyo inay kulanka soo fariisato lana wada hadlo. Sidoo kale waxaan rajaynaa inay dooda kasoo qayb galaan oo ay kulanka kasoo qayb galaan oo ay imaadaan miiska imaadaan Puntland si loo gaaro wada xaajood dhab ah. Dalkeena wuxuu u baahan yahay isku soo jiid iyo xasilooni siyaasadeed ayuu u baahan yahay si taas loo gaaro. Waxaan rajaynayaa inay dowlad goboleedyada, madaxda dowlad goboleedyada hogaamisa iyo madaxda federaalkuba inay u tanaasulaan danta dalka ayagoo oo meel iska dhigi doona danaha shaqsiga haddii Ilaahay yiraahdo. Haddana afifaalihid ayaa muuqda, inta aan la gaarin waqtigaasna xal ayaa la gaari doonaa insha allah. Kulankana waxaa kasoo bixi doona markii lasu soo laabto, waana la isugu imaan doonaa, natiijo qurux badan way kasoo bixi doontaa. Waa mahadsantahay
cadaawe Farax Maxamuud Xawaale.
Waa dhowahay Xuseen. Runtii aniga waxay ila tahay shirka la isugu imaanayo 26-da bisha Juun. Runtii horta shirka waxyaalaha sababay in lagu kala tago oo laysku haysta waxay ahayd muddo kordhin. Muddo kordhisaas oo ah in maamul goboleedyada manxasan loogu daray dowlad dhexe ay la dhacaan iyo ma taqaanaa nidaamka doorashooyinka oo ah ma taqaanaa doorasho qof iyo cole. Sidaad ogsoonahayne macnaha waxa waaye in maamul goboleedyada mandate-kiidu uu ka dhammaaday oo hadda wax waqti ma haystaan sida Hirshabeelle oo kaleeto iyo Galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waqtigoodu uu ka dhammaaday. Waxa hadda dowladdu ay mataqaanaa ay leedahay waa mataqaanaa annagana aan kordhisano haddii mataqaanaa wadankuna inuu qallaaso siyaasadeedka lama onkolo. Maamul goboleedyadana waxaan qabaa inuu waqtigooda dhammaaday. Arrinta kaleeto oo taagan macnaha waxa waayen qofka markii uu wax soo qaado waxaa la rabaa maxay ahayd dadkii oo deegaankii uu madaxda ka hayo inuu ku qancin karo. Hirshabeellena kuma qancin karto muddo kordhina loogu daray mataqaanaa kuma qancin karto haddaba qallaaso siyaasadeed ka taagan tahay. Haddii oo lagu diidin Galmudugna waa sidoo kaleeto. Marka aniga waxyaalaha aan qabo waxay tahay inuu shirkaasu oo mataqaanaa waxba ay kasoo bixaynin.
Cadaawo, marka nadaan kugu soo dhaweynayaa hadalka Faarax, waa maqleysaa waxa uu leeyahay maamul goboleedyada waqtigooda waa uu ka dhammaaday, natiijo ama doorasho qof iyo cod inay qabtaan diyaar u baahan oo waxay rabaan in mar walba doorashadii dadbaneed ay sii socoto. Haya dhankaada.
Waa maasantahay walaal Xuseen. Aniga ima muuqato aragtidaas, ima muuqato sababtuna waxay tahay waxaan ognahay doorasho dadban dalkeena waqti dheer kusoo jiray, ilaa haddana wax isbedela oo la gaaray ma jiraan. Keliya shaqsiyaad ayaa isbedela, wax horumara oo horumarkii yacni timeka lasoo qaatay iyo horumarka la gaaray marka lasoo eegana runtii aad ay u kala duwan yihiin, oo timeka ayaa badan lasoo qaatay. Waxaan aaminsanahay sababta horumar la-aantaas iyo waxyaabaha dulduleelada dowladnimada keenaya waxa ugu badan oo sababayana waxay tahay doorashada dadban oo maxaa la yiraahdaa oo xulashada ah. Waxaan u baahannahay doorasho qof iyo coda in la sameeyo. Muhiim ma ahan in dowlad goboleedyada madaxda hadda joogta ay isdoortaan, waxa haddii doorasho dadban hal aada haddii la yiraahdo waxay ka dhigan tahay in la yiraahdo ha isdoortaan ayaga. Inay isdoortaan wax macnaa kama soo baxayaan. Muhiimaddu waxay tahay dalka waxa wax u gala oo macno u sameynaya oo haraya oo taabanaya mustaqbalka dalka oo dhaxal ah ayaa loo baahayaa. Taasuna waxay u baahan tahay dalkan inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo. Marka aniga ima muuqato muddo-xileedka dhammaaday iyo arrimahaasu wax macnaa ma noo sameynayaan. Waxaan la rabaa waxa macnaha sameynaya oo dhaxalka sameynaya in la fiiriyo. Waxa dhaxalka sameynaya waxay tahay in la helo doorasho qof iyo coda dadka madax ay dadku rabaan oo iyagu ay doorteen inay soo baxdo ayaa muhiim ah. Muhiim ma ahan in qofka qof lagu bedelo. Sidaas daraaddeed waxaan qabaa dalkaana inuu doorasho qof iyo coda aado. Madaxda federaalkuna waxa ay ku doodayaan oo maxaa la yiraahdaa iyo inta raacsan inta dooda ay qabaan waxay tahay in la helo doorasho qof iyo coda oo qofka imaanaya uu ka imaada shacabka oo shacabku qofay doorteen oo ay codkooda kusoo saarteen inuu yimaado ama dowlad goboleed ha ahaado ama federaal ha ahaadeen, taan u socnaana waa midaa weyaan walaal. Sidaas daraaddeed uma baahna inaa waddadii hore loogu laabto oo qarajeexa ahayd oo qof walba isdoonnahay. Hadda haddaan tusaale yar soo qaato, axmed islaam axmedmadowe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, waxa hadda oo maxaa la yiraahdaa haddii hadda doorasho loo fasaxo waxay ka dhigan tahay inuu dib isu dooranayo isaga sida horeba u dhacday. Taasina waxaa la og yahay waddada ay taawa la yaqaanaa. Marka waxaan rajaynaa in madaxdu aysan ka cabsan doorashada shacabku ay codeynayaan, inaysan ka cabsan madaxda xilka joogta, maxaa la yiraahdaa fursad cidna kama fursad badna. Waxaan aaminsanahay haddii ay si fiican u dadaalaan inay soo bixi karaan. Waxaan aaminsanahay cod iyo maxaa la yiraahdaa qof iyo cod doorasho ah inaan lagu khasaarin, dalkay faa'iido u leedahay, siyaasadayna faa'iido u leedahay. Marka waxaan rajaynaa arrintaas inay qof iyo cod la isku raaco, dalkan qof iyo cod doorasho u aado, lagana gudbo doorasho dadban si loo gaaro horumar. Waa maasantahay walaal.
Waa maasantahay. Waa soo gabagabaynaynaa Faarax iyo Cadaawe. Faarax, hadaan kugu hormarayaa, haddii 26-ka bishan shirka uu furmi waayo ama natiijo ay kasoo bixi weyso, maxay noqon kartaa ama maxay ku dambeyn doontaa siyaasadda dalka? Faarax.
Xuseen xasan dhaqana waa dhowahay. Runtii aniga waxaan qabaa haddii ay wax kasoo bixi waayaan mataqaanaa shirka madasoo tashiga qaranka isugu imaanayaan in waddanka uu geli doono mataqaanaa maceheeda qallaasa siyaasadeed. Arrinta kaleeta oo aan qabo waxay tahay xitaa haddii ay kasoo baxdo in mataqaanaa macnaha maxaheeda ay ku heshiiyaan sida hadda ay sheegayaan oo mataqaanaa mutagororsi ah oo mataqaanaa mutagororsig oo min hal sana inay kororsa hadday ku heshiiyaan, xitaa markaasa waddanka uga qallaasa siyaasadu kale, waxaa geliho looga baaqsan karo waxay tahay in doorasho la aado, maamul goboleedna ay doorasho aadaan, dowladda federaalkale mataqaanaa macnaha 4 sano ee loogu talagalay mandate-ka adeer markay dhamaato ay doorasho diyaariso, doorasho qof iyo codna waddanka lagama qaban karo because doorasho qof qabashada waxay u baahan tahay amniga in wax laga qabto, in wax laga qabto meelaha qaar lama degi karo oo mataqaanaa uma diyaarsano. Marka taasina macnaha waxa waaye maxay aheeday waxa socda waa wixii aan gadiidnay xukuumaddii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhahay doorasho qof iyo codan qabanaa. Haddana dowladda laftirkeeda xitaa doorasho qof iyo codan qabashadeeda umaba diyaarsanaba mataqaanaa maxay qorshahooda u diyaarsan hadda ay ma muuqataani. Marka aniga fikirkayga halkaas aan baxay.
Waa maasan tahay. Dhankiisana waxaan siinayaa ugu dambeyn Cadaawe Faarax Cabdulle.
Waa maasan tahay Xuseen. Horta kulanka waqtiga loo asteeyey waa kadib dhici karaa asbuuc iyo labo ilaa xitaa bil uu qaadan karaa, wax dhiba ma lahan, waxaana keeni karaa duruufaha dalka. Laakiin haddii la isu yimaado oo dowlad goboleedyadu ay soo xaadiraan kulanka, waxaan ka rajaynayaa kulanka inay kasoo baxdo natiijo wax ku ool u ah dalka. Waxaanan saldhig uga dhigayaa madaxweynaha dalka hoggaanka ugu sarreeya ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dalkan wuxuu soo hogaamiyey 2 jeer, teermkii 2aad ayuu hadda ku jiraa. Wuxuu waayey aragnimo buuxda u leeyahay dalkeena, xaaladda dalkeena iyo siyaasadda dalkeena, iyo sida uu ugu nugul yahay khilaafka. Waana sababta hadda keentayba in iyadoo dowlad goboleedyada qaar ay maqan yihiin lasoo saari waayo warmurtiyeed. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaa inay kasoo baxdo natiijo qurux badan oo dalka macno u sameyneysa. Waxaan rajaynayaa inay kasoo bixi doonto doorasho qof iyo cod in la aado. Walaalkay dooday kala qayb galay wuxuu yiri, aan umalaynaa dalka hadda doorasho qof iyo cod uma diyaarsana. Doorasho inta xorta ayaa doorasho ayaa laga qabanayaa, waayo doorasho dadban oo dadka lasoo qoraayo waa waxaa halkaana dhigay oo dhibaatada badan dalka ku haya. Waxaan ognahay hadda doorashadii lasoo dhaafayey oo madaxweyne Farmaajo uu dalka hogaaminayay, waxaa laga diiday doorasho qof iyo cod inuu qabtaa laga diiday, waa la hor istaagay. Markii la hor istaagayna waxaa la aaday doorasho dadban, la aaday doorasho dadbaneed. Markii la aaday maxaa laga dhaxlay xildhibaanada federaalka? Waxaa laga dhaxlay in xildhibaanada federaalka dowlad goboleedyada madaxda hogaamisay inay si allaala sidii rabaan usoo qortaan, oo qofkii rabaan ay qoraan, qofkii rabaan ay iska ciiriyaan, iyadoo aan la tixgelin rabitaanka shacabka, dadkii kuraasta matalaadooda lahaa inaan la tixgelin in lasoo qorqoro oo dad lasoo qorqoray ay kuraasta kusoo baxaan. Taasina ma noqonayso waxa dadka dowladnimada anaga aan rabno sidaas ma noqonayso.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cadaawe Faarax Cabdulle iyo Faarax Maxamuud Cawaale. Inta dooda mid lamid ahan dib kaga kulmiro, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban intaas aan ku dhaafno haatanna waxaan idinku nasinayaa codka fanaanka Nimcaan Hillaac. codka fanaanka Nimcaan Hillaac ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka V O A oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aan leedmo waa Caashi Ibraahim Aadan iyo guud ahaan bahda V O A oo idinla sidaasi nabadgelyo.